Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote matundo mingi na bino vanso bozuli bakwa kolanda biso bande ko balandi boku se boasango sans amo ambesima aliwa na ye cher bien okende ministre wa kala wa transport fe député national akokunda ma mo salami sato mi atuku mi balé ya sans e ya mi sato zali pe mo bu oyé Tuko kende na North Kivu pa wapi babundi bakala tuku sambo na baima bota mabango ba memama kina beni na lisungili ya Monisco po bazonga na lubiko lwa baimboka balongo libela na molongo mwababundi. Tuko kita na Sud Kivu pa wapi office de route silikozwa bisale li biye bisengeli pe makokimpo na kotonga bagbagba e beba makasi na nzela ya route nationale numero 5. Iyo, sans amo ambesimba aliwa na ye, Gerbin Okende, ministre wa kala wa transport pe député national, akokunda ma mwa mosala misato, miyatuko mibale ya sansa eye ya misato tozali mpe mobumo ye. Kolandana na manaka mapesa makina libota na ye, pe bayi lisangali ya ye la politique ensemble pour la République. Mwa mosala mibale na pokwa eye, bakobanda na bangonga sambo. To 19h matanga ekosalema na salle Ave Maria musikate na 50er bakosalela epe misa na cathédrale Notre-Dame du Congo mokolo mwamisa tomona kasili sanga lia ile ya politique ensemble pour la république e kanisi ete ba député bansona ba konzi ba lisanga lia ile ya politique ba sengeli ko pesa ye lokumu na lolenge mosusu ko bakisana loyenyoso bakosalela ye kolekela misa pe milulu miso To zali sena mboka mokonzi Kinshasa angai na zalaka na esengo tango iso bapanzi sango bakolongwa na bokangami bwa sembo. Wana maloba mangai te bandeko balandi ma mokambi wanyo national de la presse congolaise UNPC Kinshasa kolandana na ekatelia basanza motoba eye bakatela ki mopanzi sango stani Bujakera. Jean-Marie Kasamba aloba kiango na emission parole aux auditeurs ya Radio Kapi. Na libaku wana apesi maboko na stani Bujakera abakisi koloba ete manso bafunda kie mazala kibongo te. Tokundula ete stani Bujakera molandi wa direktor pe mpanzi sango wa aktualite CD a ko sala kampe na Jeune Afrique akangamaka uta mia mwambe ya sanza ya libwa ya mobu mwuti koleka pe bakatar kie boloko po aloba ki basango ezala ki ya Lokuta bo elobaki bayi bakanga kiye na tina aliwa ya Sherbin Okende, ministre wa kala wa transport mpe député national. Se awa omboka mokonzi Kinshasa senali kambolitali Bujakera, ko katela stani Bujakera sanza motoba ya boloko, e salamaki na tribunal ya grande instance ya Gombe, pona biso ezali mokano mwa sembo. Toko kiko bunda na sembo soki mokete. Wana pe maloba mangaite kasima Adelar Bulo Kwes, azwa ki maloba na emission parole aux auditeurs, eleka ki na tongo ya mwa mosala mibale na Radio Kapi. Ye azali nganga mayele na mambi mabopanzi sango pe Azaliz motona zebi, azali pe molakisi na ifasik. Abakisa kikoloba ete esengela kiko salema bo esalama kite zambi, pona ye masanga masu mabapanzi sango, mazala kiko zela bakate la elikambo batika ye somi. Nord Kivu Monisco esunga ki mokolo mwa mosalami bale komema babundi bakala tuku sambona bayi mabota na mabango bamemi bango na beni ezali mpona kopesa bango nzela ya kozonga na lobiko lwa bayimboka kolongwa libela molongo mwa babundi bakota na manaka babengi PDDRCS babundi wana bazali kati ya koto moko na kama mitano ya babundi bakala baye bazalaki na mubambiro kino na suka ya mobu koto tukumibale na mibale. Totikalise na Nord Kivu soki batomboki bazwi yoko etando pe ba umeli kuna ekoki kotinda bayimboka kokota na botomboki bwa bango tango mosusu kaka mpona bako kakubika na kimya wana mbela ya moyimbula matadi atindamaki na moyangili etuka kuna na bambo ezami na sheferi ya Bwito territoire ya Rutshuru amoni mpasi komona likindo lizali kobeta mana ba M23 kobenda bilenge pe kolaka bango ete bakopesa bango misala na mabulu ya mabanga ya talo. Isaac Kibira asengi na bilenge bakoya na mutambo wanate na mbisa asengi pe na mbula matari e kamata mikano mikoko kisama na kobatela bafandi ba i etando wana pambate bakoki pe kokoya banso na mutambo wana soki banguna bakoba ko umela na etando isika ba imboka bazwami. Isaac Kibira asolola kinanzela ya alo alo na Rosalie Zawadi.
Nous venons de constater
Tozali komona utaposu eleki bakambi ba M23 bako tambola obamboka bilene lokola Vichumbi, Kibirizi, Bwalanda, Kikuku pe Nyanzale na kosenga na baimboka kozala omolongo na bango. Tokosenga na bilenge kozala ikenge makasi poete kokota olisanga liye se kozala omolongo mwa batomboki. Yangonde masanga ya batomboki bayababomaki baimboka na Kishishe, na Bambu, Mbura Mazi, na Tongo, Bungushu, na Bishusha, Bukombo, pe Rubona. Soki kaka masanga mae mabatomboki makoume la omboka tokoki komona bilenge kokota okati nzoka nde kozala mabe mingi pona ekolo. Tokosenga na tata wa ekolo kosala makasi mingi pona kozwa eyano na lombango penza po ete ngonga eza mabe. Tokobanga ete masanga mae mazwa batu oyo bakokota okati soki kaka eyano ya lombango ekozwa mate.
Plutôt possible.
Sima ya Nord Kivu tokende na Ituri, bato banei bakufaki baike bazoki sami kati na bango mwana moko ya azali na mibu na se ya zomi. Wana motango mopesa mipona mwatango na bokoti mokolo mwamosala moko, ma basimba mandoki bali sanga ba Zair na mboka Lijoba ezwami na groupema Gobi na sektor ya Walendu Tati na teritoire ya Djugu. Kolandana na bayi bokengi, balingaki kubundisa bakodeko mokolo mwaposo elektro na bamboka kafe, sobampe, nyamamba, na etando ya lac Albert. Bondongwani wana ememaki liwa ya bato motoba. Kati na bango, bato misato baili sanga ya basimba mandoki bazayir. Site civil ya kuna esengi mbula matadi ekota likambo yango pona kobatela lobiko lwa basivi.
Babundi bato defense penetuku ibale ko uta mboka blukwa mboka mkonzi ya baima nor. Bakotaki omboka Lijoba kilomete sambo na blukwa na butu ya mwakolo ya yambo kino mwakolo ibale babetaki masasi mingi yangondi. Epesaki baimboka kubanga basala leta baibatala kama mami babo kengi balobi ete bato mine kati babango basi basato na mwana moko bakufi mokamisi civil alobaki ete basi civil mosusu mine bazukaki makasi pwe kubanga ezali po ya bomo ibo babango Desire Magunga asengi na basoda FDC pe na baia ya MONUSCO kotinda basoda o itando ena pona kobata populasyo baibako banga batomboki bazair asengi na MONUSCO eke nde kubimisa bato bazukaki pwe ya komema babango na mboka bunya po wazo lisalisi ebongi na tango wana simba ete sena etando moko wana bato tukui bali na ibale kati bwa bango basi sambo baibazwa ki bango nokola bakangemi na kodeko na mokolo ya posolo leki bazali nano o maboko ma kodeko na penyi pesa liboko utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Okapi.
Oye tuka suite ki vo office de route bandisi misala miakotonga bagbagwa minei na route nationale numéro 5 na plaine ya Ruzizi mbula matadi ya ekolo epesi makoki mpona misala minami koka kosalema ezali eyano mpona baimi bembo na nzela wana ya route nationale numéro 5 nzambi nzela wana ebebi makasi mingi penza bagbagwa ya engumba Bukavu na Baraka kuna na territoire Fizi sango eheye epainayo Rachel Kesembango
ezomi direction générale ya Fonernde ez Zali kope sa misolo ya botongi gbagba inei oplen ya Ruzizi onzela enene erin 5. Izomi bongo gbagba kakenge, sange, kavuguvugu pe bikamba. Mokambi office de route sud kivu po ya Mwangonga, ingenieur Ala Mugangu, atalisiete bazui makoki po ya kubanda miyango miya gbagba. Talate, baleki bazaliko nyoko makasi batondi botondi, o makoki mapesa mi po ya kubanda misalami na si babandi kubuka gbagba po ya kubande la botongi. Ala Mugangu, asalaki mobembe onzela ya Bukavu kino baraka ofizi oboleki bwa escarpement ya ngomo azomaki na bakambi bulo tekiniki pe ya control pe bayeba foner office de route sud kivu ezomi o eteni ya boti pe bopesi makoki o chantier po ya bobandi misala utobukavu Rachel Kese po ya lolaka okapi.
Sangwa susu bopesi bino ezali na ituka lomami batiaki mokoloto na suka poso eleki na kabinda mpona boyokani bwa kotimola mabulu zomi ya mai. Boyokani batiaki maboko kati ya moyangeli etuka na societe agro mwinda business manaka babengi o to mai mpona bato banso na ntina ya kopesa mai petwa na bayimboka banso bazwami na etando kuna. Sangwa ya Esther Ndalafina na lingala na yo Paul Richard Malengela. Matondo mingi bande kobalandi awa suka ya basango elengela kibiso ko pesa bino matondo mingi na bino basomozo ki libakwa ko landa biso tozala kina lisungi ya c'est la technique ya Jean Noël Mokondo pe Pierre Diassinois.